الأمر الثاني جambo la pili ambalo ni sababu ya mwanamke kutangamana ni mukuthu fi buyut, kukaa majumbani. Mukuthu fi buyut, kukaa nyumbani. Au al-maqsu fi buyut, mwanamke akatulizana nyumbani kwake, ni sababu ya kutengamana. Mwanamke atakapokaa nyumbani kwake ni sababu ya kutengamana. Na hili ni nukta pana sana ya mwanamke kukaa nyumbani, na namna gani sheria Allah jalla wa ala imekuja kumwongelea mwanamke katika hali lau mwanamke atakaa nyumbani akajihifadhi nyumbani kwake, basi mwanamke atatengamana. Na tutaona ubora wa mwanamke akakaa nyumbani kwake. Wa akhiran, na jambo la mwisho tutakuja kuyataja yale mambo ambayo nimeshazungumza, kwa mambo gani ambayo mwanamke lau atajipamba nayo itakuwa yeye ni sababu ya kuingia katika dini Allah jalla wa ala kamlamba. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna, na muyakurubie majumba yenu wanawake, kwa maana mkae katika majumba yenu. Hii ni amri ya Allah, hii ni amri ya Allah jalla wa ala. Anaambiwa mwanamke akae katika nyumba yake. Mwanamke kwake ni nyumbani, mwanamke si wa kutoka. Na leo kwamba atatoka, basi amewekewa taratibu za kisheria, namna gani atoki na anatoka kwa lipi. Sawa bwana, sina ilona uzuri hapo. Kwa hiyo mwanamke sehemu yake ya kukaa ni nyumbani, na atakapokaa nyumbani mwanamke huyu ataitengeneza nafsi yake, atatengamaa yeye mwenyewe, na atakuwa mbali kabisa na yale mambo ambayo yatakayokuwa ni sehemu ya mwanamke huyu kuharibika. Leo wanawake wangapi wanakutana humo majiani na shabab, vijana ambao almunharifun, waliopinda, wakawapatia tu maneno mawili matatu, wakalaghiwa tu na vijipesa tu, au pengine na uzuri tu wa mtu. Basi mwanamke akaacha dini ya Allah, mwanamke akaingia katika mambo ya muharramat kwa sababu tu ya kutoka toka nje, akaacha kukaa nyumbani kwake, akaacha kukaa nyumbani kwao, kule kutaka tu ikawa ni sababu ya mwanamke akaharibika. Wameharibika wanawake wangapi kwa sababu ya kutoka. Hivi mwanamke lau atatulia nyumbani kwake, mwanamke hasa lau atatulia nyumbani kwake au nyumbani kwao, hivi ataweza kupata vishawishi vya wanaume? Hii inawezekana kweli? Eti ummahat, inawezekana hiyo jambo? Jambo haliwezekani. Lakini je, akitoka atapata vishawishi? Sina naona uzuri hapo. Kwa hiyo mwanamke ameambiwa ili atengamae visimpate hivi vishawishi vya yeye kuwa ni sababu ya kwamba akaharibika. Ili atengamae mwanamke huyu, basi ni lazima akae nyumbani kwake. Waqarna fi buyutikunna, na mkae katika majumba yenu. Haya ni maneno Allah jalla wa ala. Naangalia katika fadhila na ubora wa mwanamke kukaa nyumbani kwake, anayezungumza maneno Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ndefu ambayo iliyokuja, wanawake wakimwomba Mtume alayhi salatu wasalam, wakimtaka na wao wakapigana jihad. Wanaume wanaenda kupigana jihadi, wakiangalia zile fadhila wanazipata wao wanaume, lakini vipi hawa wanawake wanajiangalia? Sasa vipi hizi fadhila za kupigana jihadi tutazipata? Na sisi tunataka hizi fadhila za kupigana jihadi. Wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam idhni ya kwamba na wao wapate ruhusa ya kwenda kupigana jihadi. Akasema alaihi salatu wassalam, kuwaambia wanawake sehemu ambayo itakayokuwa wao ni sababu ya kupata fadhila za kupigana jihadi. Akasema alaihi salatu wassalam, man qa'ada minkunna, atakayekaa miongoni mwenu, fi baitiha, katika nyumba yake, fa innaha, kwa hakika mwanamke huyo, tudiriku amala almujahidina fi sabilillah, atapata matendo ya wanaopigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke kukaa katika nyumba ni sawasawa na fadhila za kupigana jihadi. Angalia ubora wa wewe kukaa nyumbani, angalia ubora wako mwanamke, ukatulizana nyumbani wewe, ukaachana na kiguu na njia, tokatoka bila dharura, bila ya haja, ukawe watoka tu, watanga tu, mara vibarazani tu, kuzungumza haya na yale, mara kumzungumza huyu na yule, umbea, usengenyaji na mengineyo basi. Au ukajiingiza katika muharramati, ukajiingiza katika vishawishi vya wanaume na mengineyo, kwa sababu tu ya kuiacha nyumba yako. Kwa hiyo kukaa nyumbani fadhila zake ni kubwa sana. Mwanamke akakaa nyumbani fadhila zake ni kubwa sana, ni sawa na mwanamke ambaye, yani ni sawa na fadhila ambazo za yule ambaye amepigana jihad. Kisha akaendelea Allah jalla wa ala kumwambia mwanamke, lau kwamba atahitajia kutoka, basi akamwambia hivi, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, na wala msitoke kwa ule mtoko wa jahiliya wa mwanzo. Kwa maana mwanamke anatakikana akae nyumbani. Mwanamke kwake ni ndani, wala sio kibarazani. Yaani hata kibarazani si pako, kwako ni ndani, kwako ndani ndio sheria imekutaka hivyo wewe. Lakini leo utatoka, basi ukaelekezwa na sheria Allah, wala tabarrajna, na wala msitoke tabarrujal jahiliyati alula, kwa mtoko wa jahiliya wale wa mwanzo. Yani mkatoka katika mtoko wa jahiliya. Kwa maana mwanamke, alulama wakati wanaizungumza hii aya ya Allah jalla wa ala, damu nikiuangalia mdogo sana pale, lakini nitazungumza ikhtisar. Alulama wakati wanaizungumza aya hii Allah jalla wa ala katika kuelekezwa mwanamke, lau atatoka basi asitoke kwa ule mtoko wa jahiliya, wakazungumza hivi, la takhruju almar'atu illa lihaja, asitoke mwanamke isipokuwa kwa haja maalum, kwa dharura maalum. Mfano, dharura ya kusoma dini, yani kama hivi nimekuja darasani, hii ni dharura. Hii ya kuja hapa darasani, hii ni dharura. Hii imeruhusika kisheria nini kutoka. Au dharura labda ya kiafya, unaelekea hospitali kwa ajili ya matibabu. Au dharura nyingine ambazo ni za kisheria. Siwezi nikataja dharura zote, lakini nyinyi mnafahamu nini, kwamba zipi ni dharura za kisheria ambazo wewe itakuwa ni sababu ya kutoka. na zisizo kuwa dharura za kisheria, wewe mwanamke hautakikani kutoka. Ukitoka kwa dharura ambazo si za kisheria, basi utakuwa umetoka kwa mtoko wa jahili. Kwa maana wewe ukitoka bila ya haja, haja ambayo ya kisheria, basi wewe utakuwa umetoka mtoko wa jahiliya. Tunaelewana mzuri umahati hapa? Na hii ndio itakuwa ni sababu ya nyinyi kufisidika, kwa sababu mmetoka bila dharura, mmetoka bila ya haja. Nyinyi wanawake mnatakikana mkitoka msitoke kwa mtoko wa jahiliya. Kwa maana mtoke hali ya kuwa mnatoka kwa dharura maalum. Hii ni faida mnatakana mwiandike. Kwa maana uandike sasa, mimi fulana, fulana tu, natakikana nikitoka nitoke kwa haja maalum. Umbea umbea, usengenyaji, sina nini, kiguna njia nikiache. Uandike kabisa, usitoke ila kwa haja maalum. Hii ni sheria Allah jalla wa ala. Kadhalika, wala takhuruju, na wala sitoke mwanamke, baina yadayi rijali, mbele ya wanaume. Yani mwanamke asitoke mbele za wanaume. Kwa maana mwanamke asitembee mbele za wanaume, bali mwanamke ana sehemu zake za kupita, mwanamke ana njia zake za kupita. Hapiti tu mwanamke njia yoyote, hatengamani tu mwanamke na wanaume, la, bali anatakikana mwanamke huyu atoke hali ya kuwa anatembea njia ambazo hakuna wanaume. Asichanganyike mwanamume na mwanamke, asichanganyike mwanamume na wanaume, asichanganyike mwanamke na wanaume, asitoke mwanamke anatembea mbele za wanaume. Ukatembea labda mbele za wanaume, la, ni jambo ambalo ukitoka kwa mtoko huu ukatembea mbele za wanaume, wewe umetoka katika mtoko wa jahiliya. Sasa tupige mifano ya wazi. Kuna ummahati wa kina mama ambao wanafanya biashara, wanatafuta labda kwa ajili ya familia. Hasa angalia wewe, hizo biashara unazifanya, pahali unapofanya biashara utengamani na wanaume wewe? Je, hiyo hijabu yako hiyo unayoivaa, umeivaa sehemu sahihi? Baina yadayi rijal, baina mbele za wanaume. Maana usiniangalie tu kwamba mimi najistiri na vaa hijabu, sawa. Je, wapi unatembea, wapi unatoka, sehemu gani? Hili jambo limekatazwa na sheria ya Allah Ta'ala. Anasema alayhi salatu wassalam, la tajlisu al-mar'atu ma'a ar-rajul, hawatokaa kitako baina ya mwanamume na mwanamke, illa wa thalithuhuma ash-shaytan, au kama qala alayhi salatu wassalam, isipokuwa watatu wao ni shaytan. Yani hatokaa mwanamke pamoja na mwanamume isipokuwa watatu huwa ni shaytan. Kwa maana wewe utakapochanganyika na wanaume, kitakachotokezea watatu wenu nyinyi atakuwa ni shaytan. Mwanamume atampambia, yani shaytani atampamba mwanamume, licha una hijabu yako wewe, akampamba mwanamume akupenda hivyo hivyo ulivyo. Na pengine mwanamume hata si mtu wa dini, atakuja tu atakueleza tu maneno na hii, utaona tu mara anakusaidia saidia, kama una biashara zako mara anakuja, yani chini mtu mtabeba hizi, wewe acha tu. Kama una kiduka chako ndio atakuja atafunga na hivi hivyo. Na watu wana mnapata mtu hapa. Hii inaweza fitna tati. Unaanza kuharibika wewe, kwa sababu tu ya kutengamana na wanaume. Ukiachana na haya tu, maneno mengi ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam ambayo yanaongelea tahrimu ikhtilati rijali wan nisaa, uharamu wa kuchanganyika wanaume na wanawake. Uharamu wa kuchanganyika wanaume na wanawake. Jambo la haramu. Sasa tuangalie maeneo tuliokuwepo. Kuna watu wanafanya kazi, wanawake wanafanya kazi za mama ntilie. Wanakuja pale wanaume na wanawake, wanachanganyika. Kuna watu wanafanya kazi za ndani. Mwanamke huyu akaivua hijabu yake. Halafu kuna wanaume pale ambao ni ajinabia, wa ambao wanaofaa kumuoa. Wanachanganyika tu ndani, tena makatania na wewe fulani wakapigana vikofi ni. Jambo la haramu. Swali la kazi limezungumza taratibu zake sikoni. Namna gani mwanamke kama atatoka kwa kufanya kazi inakuwaje? Madhali sheria ishakubana, basi si lazima. Tafuta kwa ile njia halali. Tafuta kwa njia ya halali. Kwa ile njia ambayo amekuhalalishia Allah. Usifanye kazi ya haramu ambayo umeharamishiwa wewe na sheria Allah Jalla wa Ala. Kipato chako ni haramu. Madhali umeijenga kazi yako katika msingi wa haramu, basi na kipato chako ni haramu. Kwa hiyo mwanamke wakati anatoka atoke hali ya kuwa asichanganyike na wanaume. Naelewana vizuri hapo eh? Rabbi itakapokuwa zipo pahali ambapo yani ndio hapo haiwezekani tena, hilo jambo basi tutawaachia wale wasimamizi. Yani nakusudia ulati kumbuka. Sawa bwana. Basi ngauliza sasa, ustazi itakuwaje kwenye daladala, mabasi? Tapandaje si mabasi? Hilo kwa sababu huna wewe. Yani hapo shaka lififwe huwezi. Sawa bwana. Hapo ndo huwezi tena. Tafanyaje? Lakini licha kwenye mabasi, sheria wewe imekwambia la tusafiru almar'atu illa ma'ish, asisafiri mwanamke isipokuwa awe na mahari yake. Ah, na mimi nitakupa jawabu hili. Wewe kama una safari, wasafiri kwa basi, umeambiwa usisafiri ila usafiri na mahari yako. Yaani ni haramu wewe mwanamke kusafiri peke yako. Ni haramu. Unaenda si Arusha, si wapi, si wapi. Safiri na mahari yako. Unakaa si lazima. Kama kuna ulazima utatoka na mahari yako. Na hii ni sheria ya Allah. Hii yote ni kwamba kuonyesha, hii yote ni kuonyesha mwanamke hatakikani kuchanganyika na mwanaume. Na ile sehemu itakapotokezea sasa, sheria ishaona kwamba kwa hali ilivyo itatokezea atachanganyika na wanaume, basi sheria ikakutaka wewe utembee na mlinzi, mumeo, kakaako au mwingine yote katika wale mahari zao. Takuwa mlezi wako ili wewe iwe ni sababu ya kutokuharibika, ukapata vishawishi, ukaharibika mwanamke wewe. Maelezo yako mengi sana katika nukta hii. Kadhalika vile vile mwanamke asitoke isipokuwa wahiya takhruju maa jilbabiha, asitoke mwanamke isipokuwa anatoka pamoja na hijabu yake. Kwa hiyo wakati wanaelezea aya hii alulama, katika kuelezea kwamba je, ni mtoko gani utakaokuwa ni mtoko wa jahiliya, ni ule mtoko ambao mwanamke atatoka bila jilbab, bila hijab ash-shar'i, hijabu ya kisheria. Kwa maana mwanamke anatakikana ili atoke, basi atoke hali ya kuwa amevaa hijabu kamili ya kisheria. Atoke hali ya kuwa amevaa hijabu kamili ya kisheria. Wala sio ukachukua dharura kwamba labda nenda dukani tu, ukatoka ukaenda dukani bila hijabu, asema hapo tu kwa nyuma tu hapo. Madhali umetoka nje ya nyumba yako bila ya hijabu, wewe mwanamke umetoka katika mtoko wa jahiliya, na mtoko huu umekatazwa na sheria ya Allah. Kwa hiyo inatakikana wewe mwanamke utoke hali ya kuwa umevaa hijabu ya kisheria. Maneno ya Allahu Jalla wa Ala ni muhimu sana. Kumwambia mwanamke anatakikana atoke hali ya kuwa amevaa hijabu ya kisheria. Anasema Allahu Jalla wa Ala kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, anamwambia wa qul lil mu'minat, nawaambia waumini wa kike, yaghdhubna min absarihinna, washushe macho yao chini, yani wainamishe macho yao. Yani mwanamke ameamrishwa na sheria Allah asitazame kwa jicho kodo, akatoa tu macho yake hivi moja kwa moja mbele, ainamishe macho yake chini. Mwanamke, hii ni sheria Allah. So napiga tu macho kodo tu bwana, sheria imekukataza, umekodoa jicho kweli kweli, ukalitoa haswa, na sheria imekukataza. Tayib, kisha Allah Jalla wa Ala akasema wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao. Kwa maana mwanamke anatakikana ahifadhi tupu yake, asiingie katika kuhifadhi tupu ni kuvaa hijabu ya kisheria. Yani kule kuvaa hijabu ya kisheria ni katika kuhifadhi tupu yako mwanamke. Kadhalika kutoingia haram, azina, alfahisha, kuingia uchafu wote wa uzinifu na mingineo, kadhalika vile vile ni katika kuhifadhi tupu. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, na wala wasidhihirishe mapambo yao ila yale ambayo yatakayodhihiri. Kwa maana mwanamke anatakikana asidhihirishe mapambo haya. Mapambo haya, pambo la kwanza ni mwili wako, kwa maana utoke hali ya kuwa umevaa hijabu. Usitoke bila hijabu, usidhihirishe mapambo yako, ukadhihirishe mwili wako. Na vile vile katika mapambo mengine ambayo watu wanawake wengi wanafanya makosa, mwanamke anavaa hijabu hali ya kuwa ile hijabu aliyovaa ni pambo. Labda hijabu yake ina meremeta, mara ina maua maua, mara sina vinakshi nakshi. Sasa hizi nakshi na maua maua unamwekea nani huku na kudhihirisha mapambo? Kwa hiyo hata hiyo hijabu yako hiyo iwe ni hijabu ambayo isiyokuwa na mapambo. Hivi ndivyo ambavyo mwanamke anapotakikana avae. Usidhihirishe mwanamke mapambo yako, mwili wako mzima wewe mwanamke ni uchi. Usidhihirishe mapambo yako. Zimekuja baadhi ya riwaya kama anavyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema walikuwa wanawake wema waliotangulia hawadhihirishi chochote katika mwili wao isipokuwa jicho moja tu kwa ajili ya kuona njia. Yaani wewe mwanamke ukatembea jicho moja tu hivi, alhasli kwamba jicho moja liko wazi, unaona njia tu, hapa nipite, hapa kuna jiwe tu basi. Na sindo athari za wema waliotangulia, hivi ndivyo ilivyokuja. Nafahamia mazuri hapo eh? Naam. Hii yote ni kuonyesha kwa mwanamke hatakikani kudhihirisha mapambo yake. Naam. Kisha akasema Allahu Jalla wa Ala katika kumhifadhi mwanamke na vazi la kisheria, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wajitande kwa shungi zao juu ya vifua vyao. Kwa maana mwanamke anatakikana avae hijabu ya kisheria, avae ushungi wake, asitoke bila kuwa amedhihirisha asitoke isipokuwa amevaa amevaa hijabu ya kisheria, avae shungi au jilbab kamili ya kisheria. Kisha Allah Jalla wa Ala akamalizia vile vile kwa maneno mengine kuonyesha ya kwamba mwanamke hatakikani kudhihirisha mapambo yake atakapotoka, wala yubidina zinatahunna, na wala asidhihirishe wasidhihirishe mapambo yao. Na maneno mengine Allahu Jalla wa Ala tutasoma kwa haraka haraka, yanaonyesha wajibu wa mwanamke kujihifadhi kwa vazi la kisheria. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuha nabiyyu, ewe nabii, qul li azwajika, waambie wake zako, wabanatika, na watoto wako wakike, wanisai mu'mini, na wanawake waumini, yudinina alaihinna min jalabi bihinna, wajitani juu yao jilbabi zao, thalika adna ayyurafuna, hila litakuwa ni sababu, ya wao kuheshimika, kujulikana na kuheshimika, hala yudhain, basi hawata udhiwa, yani ukavaa hijabu ya kisheria wewe mwanamke, hautaudhiwa barabarani. Naam. Kwa hiyo mwanamke atakapovaa hijabu ya kisheria, basi atakuwa anajulikana ni mwanamke mwenye heshima, na hilo litakuwa ni sababu ya yeye kutoudhiwa mwanamke huyo. Kwa eleweni na nyinyi mliovaa hijabu. Na hijabu ya kisheria nitaizungumza ikhtisaran kwa ufupi. Iwe ni hijabu iliyokuwa ni pana, inayofunika mwili mzima, hijabu ambayo isiyokuwa ni nyepesi, wala isiyokuwa na mapambo, wala isiyoonyesha yale yaliyokuwa ya ndani. Kwa hiyo mwanamke akivaa kishungi halafu akivaa na kidera, hiyo sio hijabu. Yaani ukavaa ushungi tuna kidera chako, huyo hii siyo hijabu mwanamke wewe. Uvaa hijabu kamili ya kisheria. Tunaelewana vizuri hapa? Naam. Hilo litakuwa ni sababu ya nyinyi kutoudhiwa. Tayeb. Kadhalika walipoizungumza wanachuoni, wala tabarrajna al-tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Namna gani mwanamke anapotakikana atoke? Atoke mwanamke hali ya kuwa laysat mutatayyibatan. Atoke asito, atoke hali ya kuwa si mwenye kujitia manukato. Yaani mwanamke akitoka hali ya kuwa kajitia manukato, ametoka katika mtoko wa jahiliya, kwa mambo perfume, sijui udiudi, sijui body spray, hazikuhusuni mnapotoka. Hivyo vitu ni vya kupitia ukiwa ndani, paka hiyo udi, hiyo wanja yako ipake huko ndani na mume wako. Huna mume, sijui mambo ya udi, sijui mambo ya piko piko, sijui naina, hayakuhusu. Mambo ya kwamba na mimi mwanamke madhali hujaolewa, mambo sio ya piko piko, sijui naina, hayo mambo ya mwanamke wewe hayakuhusu. Hayo mambo yanawahusu wale ambao walioolewa. Na wanasema kabisa wema waliotangulia, wanasema hivi, tulikuwa sisi tunawafahamu wanawake kwamba waume zao wapo kwa kule kujipamba kwao, kwa kutia hina, na tulikuwa tunajua kwamba waume zao hawapo, hatuwaoni hali ya kuwa wamejipamba na hina. Wanawake wema waliotangulia hao, wakiwepo waume hina ipo, waume hawapo hawana hina. Kwa hiyo hina si ya harusi, maana kuna watu wanajipaka hina kwa sababu ya harusi. Kwani waolewa wewe hata ujipake hina? Waolewa wewe? Sizungumzi swala la hina, nazungumzia swala la kujitia manukato. Katika uharamu wa mwanamke wa kujitia manukato, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ayyuma mra'a, mwanamke yote, masatiba, atakaye jitia manukato, fahiya zaniyatun, mwanamke huyo ni mzinifu. Mwanamke ukatoka na manukato yako, mambo ya body spray, sijui perfume, nafahamu tena mtu anajua kuchagua mailete ile al-khasrami. Mwanamke yote atakaye jitia manukato akatoka nje ya nyumba yake, basi mwanamke huyo ni mzinifu. Na wewe utakapotoka na manukato, mwanamke wewe, haikubaliwi ibada yako yoyote, hasatan ibada ya sala, bila ya kuoga janaba. Yani ukitoka, anasema alayhi salatu wassalam, idha kharajatil mar'atu, atakapotoka mwanamke, muta'attiratun, hali ya kuwa amejiweka manukato, wawajada nnasu rihaha, na wakapata watu harufu yake ya manukato, فهي كذا وكذا اي الزانيه mwanamke huyu ni mzinifu. Ukatoka na manukato, wakasikia watu wa nje manukato yako, harufu yako ya body spray yako, harufu yako ya perfume yako, fahiya zania, mwanamke huyu ni mzinifu. Kwa hiyo haitokubaliwa sala yako ya mwanamke isipokuwa umeoga janaba. Yaani ukijitia manukato ukatoka nje, wakasikia watu harufu yako, hasa kwenye rijali, hasa hasa wanaume, ukisali sala yako ni batila. Kaoge janaba kwanza, na uoge janaba kabisa. Vipi? Na Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, wakati mara moja alikutana na mwanamke njiani aliyekuwa amejitia manukato, akamwambia irji'i. Anamwambia yule mwanamke Abu Huraira, anamwambia irji'i fa innaki zani, rejea, rejea nyumbani kwako, kwa hakika wewe mwanamke ni mzinifu. Na akamwambia rejea kwa ajili ya kuoga janaba. Kwa hiyo kama umejitia manukato ukatoka, elewa swala yako haikubaliki na Allah Ta'ala, hapo utakapooga janaba. Oga janaba ndio usali janaba kabisa, uwe umeolewa uwe hujaolewa, madhali umetoka na manukato nje ya nyumba yako, basi wewe utakuwa umeshazini. Naam. Kwa hiyo tumetaja haya mambo mawili. Jambo la kwanza ni jambo la kujifunza nini Allah, na jambo la pili ni la mwanamke kukaa nyumbani kwake na wala asitoke isipokuwa ametoka katika ule mtoko, asitoke katika mtoko wa jahiliya. Haya ni mambo ambayo yatakayokuwa ni sababu ya kutengamaa kwa wewe mwanamke utakapoisoma dini ya Allah, mambo yote yametengamaa. Na kadhalika vile vile utakapokuwa mwanamke wewe, utakapokuwa mwanamke wewe umejihifadhi nyumbani kwako, na lau ukatoka ukatoka kwa yale mambo ambayo tumeyataja, basi utakuwa mwanamke wewe ni sababu, ni sababu ya kutengamaa. Utakapotengamaa wewe umetengamaa.